ครับมหาเศรษฐีวอร์เรนบัฟเฟตต์เจ้าของบริษัทการลงทุนเบิร์กชัยฮาธาเวย์ซื้อหุ้น Apple นะครับแม้ว่าตามปกติเขาจะบอกว่าไม่ชอบหุ้นเทคโนโลยีก็ตามข้อมูลนี้มาจากรายงานที่เบิร์กชัยฮาธาเวย์ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์โดยที่การเข้าซื้อหุ้นครั้งนี้เกิดขึ้นในไตรมาสแรกของปีหลังจากนั้นหุ้น Appleราคาลดลงเนื่องจากทางบริษัทรายงานว่ารายได้ในไตรมาสลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ13ปีและ Berkshire Hathaway นั้นซื้อหุ้น Apple ที่ราคา109ดอลลาร์ต่อหุ้นจำนวน 9.8 ล้านหุ้นนะครับปัจจุบันราคาหุ้น Apple นั้นอยู่ประมาณ94ดอลลาร์ครับไปกันต่อที่กรีซนะครับรัฐบาลของกรีซคาดว่าความกังวลเรื่องผู้ลี้ภัยที่หลั่งไหลเข้าประเทศจะไม่กระทบต่อเสน่ห์การท่องเที่ยวโฆษกของรัฐบาลเอเธนส์ประเมินว่าปีนี้กรีซน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเป็น27ล้านคนจาก26ล้าน5แสนคนในปีที่แล้วโฆษกเลฟทอริสคริสซอสกล่าวว่าหากดูจากปัจจัยที่ไม่เอื้ออำนวยหลายอย่างการที่จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนั้นน่าจะเป็นความสำเร็จหนึ่งของประเทศนะครับหากพิจารณาถึงสาเหตุสนับสนุนความคึกคักของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกรีซประการหนึ่งน่าจะมาจากเหตุการณ์ในประเทศเพื่อนบ้านเช่นอียิปต์และตุรกีที่เกิดความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้ายขึ้นครับข้ามมาที่อิหร่านบ้างนะครับตำรวจอิหร่านปราบปรามสตรีที่โพสต์รูปออนไลน์ที่ไม่ใส่ผ้าคลุมศีรษะในการปราบปรามครั้งนี้มีนางแบบอิหร่าน8คนถูกจับในข้อหามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามศาสนาอิสลามนะครับตามกฎของอิหร่านผู้หญิงนั้นต้องใส่ผ้าคลุมผมในที่สาธารณะตั้งแต่การปฏิวัติวัฒนธรรมเมื่อเกือบ40ปีก่อนนะครับปฏิบัติการของตำรวจในครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามโดยกลุ่มอนุรักษ์นิยมในอิหร่านที่ต้องการเอาผิดต่อศิลปินนักข่าวและนักเคลื่อนไหวรายงานของ BBC กล่าวว่าทางการอิหร่านนั้นมีความประสงค์ที่จะหยุดยั้งกระแสจากภัยคุกคามทางศีลธรรมและค่านิยมพื้นฐานของครอบครัวนะครับสตรี8คนที่ถูกจับในครั้งนี้เป็นเพียงส่วนน้อยของบุคคลจำนวน170รายที่ตำรวจเตหะรานกล่าวว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการถ่ายแบบออนไลน์ที่ทางการกำลังสอดส่องอยู่ครับและเครื่องบินลำใหญ่ที่สุดในโลกเดินทางถึงนครเพิร์ธของประเทศออสเตรเลียจากจุดเริ่มต้นที่กรุงปรากของสาธารณรัฐเช็กเพื่อที่จะส่งเครื่องผลิตไฟฟ้าน้ำหนักถึง117ตันนะครับเฉพาะตัวเครื่องบินรุ่น Antonov An 225มีน้ำหนักถึง175ตันความยาว84เมตรมีล้อ32ล้อและเครื่องยนต์6เครื่องเครื่องบินลำดังกล่าวถูกออกแบบโดยอดีตสหภาพโซเวียตและถูกสร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1988ก่อนโซเวียตล่มสลายครับและปิดท้ายครับหน่วยงานสายลับของอังกฤษ GCHQ หรือ Government Communication Headquarters เปิด Account Twitter และเป็นหน่วยงานข่าวกรองของอังกฤษแห่งแรกที่เริ่มใช้บริการของบริษัทโซเชียลมีเดียรายนี้ครับทั้งนี้หน่วยงานข่าวกรองหลายแห่งทั่วโลกรวมทั้งของสหรัฐยอมรับว่าต้องเข้าถึงสาธารณชนผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อที่จะเพิ่มภาพลักษณ์ความโปร่งใสมากขึ้นและเปิดช่องการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการข่าวด้วยโฆษกของ GCHQ ผู้ไม่ประสงค์จะออกนามกล่าวว่าการเปิดตัวบน Twitter ครั้งนี้เป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญที่จะทำให้สังคมได้รับรู้มากขึ้นถึงงานที่เจ้าหน้าที่ทำในการที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน